magaalooyinka yaryar ee aad ugu dhacday. Waxay ku dhacday magaalooyinka yaryar ee annaga.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne Agosti 31, ikiwa ni siku ya mwisho ya mwezi huu Agosti, mwaka ni 2021. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizokuandalia hivi sasa, shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma nchini Kenya zitaendelea kama kawaida baada ya wahadhiri nchini humo chini ya muungano wao wa UASU kutangaza kusitisha mgomo uliotarajiwa kuanza wiki hii.
Tukiwa tunaendelea na mazungumzo kwa nia njema, basi tutafaulu, lakini tukiona kwamba ni mchezo wa paka na panya kama kawaida vile huwa wanafanya, tutarudi kwa mgomo. Kwa hivyo hatukusitisha mgomo kabisa kabisa, lakini tumesema waje tupatie nafasi kwa mazungumzo, na mazungumzo yakitibuka basi tutarudi kwa mgomo.
Na katika ripoti nyingine, milio ya risasi ya sherehe imesikika kote Kabul nchini Afghanistan leo Jumanne, wakati wapiganaji wa Taliban walipodhibiti uwanja wa ndege wa Kabul kabla ya alfajiri, kufuatia kuondoka kwa kundi la mwisho la wanajeshi wa Marekani.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba milio ya risasi ilisikika kote Kabul nchini Afghanistan leo Jumanne, ila ilikuwa ni ya kusherehekea wakati wapiganaji wa Taliban walipochukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Kabul kabla ya alfajiri, kufuatia kuondoka kwa kundi la mwisho la wanajeshi wa Marekani, kuashiria kumalizika kwa vita vya miaka 20 ambavyo viliwaacha wanamgambo wa Kiislamu wakiwa na nguvu kuliko ilivyokuwa mnamo mwaka wa 2001. Picha za video zilizosambazwa na Taliban zilionyesha wapiganaji wakiingia kwenye uwanja huo wa ndege baada ya wanajeshi wa mwisho wa Marekani kuondoka kwa ndege ya C-17 dakika moja kabla ya saa 6 usiku, katika kile kinachotajwa na wachambuzi kama aibu kwa Washington na washirika wake wa NATO. Ni siku ya kihistoria na ni wakati wa kihistoria, msemaji wa Taliban Zabinullah Mujahid aliambia mkutano na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege baada ya Wamarekani kuondoka. Tunajivunia nyakati hizi kwamba tumeikomboa nchi yetu kutoka kwa nchi zenye nguvu kubwa, aliongeza. Picha kutoka Pentagon zilionyesha mwanajeshi wa mwisho wa Marekani akiingia ndani ya ndege ya mwisho ya uokoaji kutoka Kabul. Vita hivyo nchini Afghanistan ndivyo vya muda mrefu zaidi vya Marekani, vikiharimu takriban dola trilioni 2, na vilimalizika kwa wanamgambo wenye msimamo mkali wa Kiislamu kudhibiti eneo zaidi kuliko wakati wa utawala wao uliopita. Zaidi ya watu 1,023 wameondoka nchini humo kwa kuhofia utawala wa Taliban. Wakati huo huo, mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya wanakutana hii leo mjini Brussels, Ubelgiji, kujadili hali ilivyo nchini Afghanistan, usalama na athari ya uhamiaji barani Ulaya. Maafisa wa Umoja wa Ulaya wamesema kwamba umoja huo utachukua hatua kadhaa, ikiwemo kuweka ulinzi mkali kwenye mipaka yake na kuwapa hifadhi watu walioko hatarini nchini Afghanistan, pamoja na kutoa misaada kwa nchi zinazopakana na nchi hiyo na mashirika ya kimataifa. Misaada ya umoja huo inanuia kushawishi wa Afghanistan kutofanya safari za hatari kujaribu kuingia nchi za Ulaya. Mkutano wa leo Jumanne pia ulitarajiwa kutoa mwelekeo zaidi kuhusu jinsi nchi 27 wanachama wa umoja huo zitakavyokusudia kufikia malengo yao bila kuhatarisha usalama wa raia. Idadi kubwa ya watu nchini Afghanistan wanajaribu kuondoka nchini humo wakihofia utawala wa Taliban. Umoja wa Afrika AU unatarajia kupokea dozi zaidi ya milioni 10 za chanjo za AstraZeneca na Pfizer za COVID-19 kutoka Ufaransa ndani ya kipindi cha miezi mitatu ijayo, kufuatia makubaliano mapya kati ya jumuiya hiyo na Ufaransa. Taarifa iliyotolewa na afisi ya Rais Emmanuel Macron imesema hii leo chanjo hizo zitatolewa na kusambazwa kwa kuzingatia mpango wa Umoja wa Afrika wa upokeaji wa chanjo uitwao Evert na ule wa COVAX, taarifa hiyo imeongeza. Ufaransa ilisema kiasi cha kutosha cha dozi hizo sasa kimenunuliwa kupitia mpango huo wa Evert ili kuwezesha watu wapatao milioni 400 barani Afrika kupokea chanjo za kujikinga na ugonjwa huo, ambayo ni theluthi moja ya idadi ya watu wote barani humo. Chanjo hizo zitakuwa zimewafikia walengwa kufikia mwezi Septemba mwaka ujao 2022, na zitaharimu dola za Marekani bilioni 3. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameeleza kuridhika kwake na mpango huo wa utoaji chanjo kwa nchi za bara la Afrika. Na mafuriko makubwa yameathiri watu wapatao 380,000 nchini Sudani Kusini, na mito imefurika na kuingia majumbani na kuwakosesha makazi familia katika nchi hiyo maskini, shirika la kibinadamu la Umoja wa Mataifa OCHA limesema leo Jumanne. Takriban robo tatu ya wale walioathiriwa wapo katika majimbo mawili ya Unity na Jonglei, OCHA ilisema katika taarifa fupi, ikionya kwamba mvua kubwa zaidi na mafuriko yanatarajiwa katika miezi ijayo. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi anayo ripoti kamili.
Maafisa wa UN wanasema fursa ya kufika kwenye majimbo hayo ni changamoto kubwa kutokana na maeneo mengi yaliyoathiriwa na mafuriko hayawezi kufikiwa kwa njia ya barabara, huku wafanyakazi wa misaada wakijitahidi kupeleka vifaa kwa watu waliokoseshwa makazi. Michael Wai, ambaye alikimbia na familia yake kwenda mji mkuu wa jimbo la Jonglei wa Bor, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba watu wengi hawakuwa na uwezo wa kuhamia maeneo salama, na mafuriko yanakuja kutoka pande zote, mashariki, kusini, kaskazini na magharibi. Aliongeza kuwa watu walio katika mazingira hatarishi wameachwa nyuma, haswa wakazi wazee ambao hali zao si nzuri. Maji yanayoongezeka ambayo yamechochewa na mvua za mapema za msimu yameharibu mashamba, kuua mifugo na kuharibu mabanda yaliyoezekwa kwa nyasi, mwaka mmoja baada ya mafuriko yaliyoweka rekodi yaliyoathiri watu wapatao 700,000. Karibu watu 100,000 kati ya hao walikoseshwa makazi katika janga la mwaka jana bado hawajarudi makwao, wakati mvua isiyotabirika imeacha ardhi ya kilimo ikimeguka kwa zaidi ya mwaka mmoja, OCHA ilisema.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Chanjo ya majaribio ya Johnson and Johnson imeshindwa kutoa kinga ya kutosha dhidi ya virusi vya ukimwi kwa wasichana katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, katika kile kinachotajwa kama pigo kubwa kwa juhudi za kutafuta chanjo ya virusi hivyo, licha ya kuwepo majaribio kadhaa ya awali. Utafiti uliofanywa na uliopewa jina la Imbokondo ulifanyia majaribio chanjo ya Johnson and Johnson ukijumuisha washiriki wanawake 2,600 katika nchi tano za kusini mwa Afrika, ambapo wasichana walichangia zaidi ya 60% ya maambukizi yote mapya ya virusi vya ukimwi mwaka jana. Johnson and Johnson ilisema inaendelea kutathmini usalama na ufanisi wa chanjo tofauti ya majaribio ya kupambana na virusi vya ukimwi kati ya wanaume wanaofanya ngono na wanaume na watu wanaobadilisha jinsia. Utafiti huu ambao unafanyika katika nchi za Amerika na Ulaya unatarajiwa kukamilika mwezi Machi mwaka 2024. Licha ya kupatikana kwa matibabu madhubuti ambayo yanaweza kupunguza makali ya ukimwi kwa kiasi kikubwa, Wataalamu wanasema chanjo ya virusi vya ukimwi ni muhimu kutokomeza virusi hivyo vinavyosababisha ukimwi, ambavyo vilipelekea vifo vya watu wapatao 680,000 mwaka jana. Kitengo cha polisi wa kupambana na ugaidi nchini Pakistan kimesema wanamgambo 11 wa kundi la kigaidi la Islamic State waliuawa kufuatia uvamizi uliofanyika katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan. Uvamizi huo wa leo alfajiri ulifanyika katika wilaya ya Mastung, ambapo wapiganaji wa Islamic State walikuwa wamewaua maafisa wawili wa polisi katika siku za karibuni. Polisi wanasema mikanda ya kujiua, guruneti pamoja na bunduki zilitwaliwa katika uvamizi huo. Idara ya kukabiliana na ugaidi haikutoa maelezo zaidi ya utaifa wa wanamgambo hao, na waliouawa hawakujulikana mara moja. Quetta ni mji mkuu wa jimbo la Baluchistan, ambapo kundi la Islamic State limekiri kufanya mashambulizi kadhaa katika miaka ya hivi karibuni. Kundi hilo linawashirika huko Pakistan na katika nchi jirani ya Afghanistan.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka nchini Kenya, ambapo shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma nchini humo zitaendelea kama kawaida baada ya wahadhiri nchini Kenya chini ya muungano wao wa UASU kutangaza kusitisha mgomo uliotarajiwa kuanza wiki hii ili kutoa kipaumbele cha mazungumzo yao na serikali. Wahadhiri hao wanaeleza kuwa inataka uaminifu wa serikali katika utekelezaji wa mkataba wa maelewano wa mwaka 2017 hadi 2021 unaowapa wahadhiri nchini Kenya nyongeza mishahara pamoja na marupurupu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anayoripoti ifuatayo.
If you want learning to continue or to go on in public universities, implement the 2017-2021 CBA.
Kwa sasa, kwa takriban wiki mbili zijazo, ni afueni kwa wanafunzi walio kwenye vyuo vikuu vya umma 35 nchini Kenya, baada ya wahadhiri hao chini ya mwavuli wa UASU kutangaza kusitisha ufanyikaji wa mgomo wa kitaifa ili kuyapa mazungumzo na serikali kipaumbele, lakini kwamba awamu hii hawatavumilia mchezo wa paka na panya. Kwa taarifa kwa vyombo vya habari, UASU umewaeleza wanachama wao ambao ni wahadhiri katika vyuo vikuu vya umma kwamba umeamua kusitisha ufanyikaji wa mgomo huo baada ya serikali kupitia Wizara ya Elimu kuanzisha mazungumzo ya kufuta utata unaozunguka utekelezwaji wa mkataba huo wa maelewano kwa ubia na Wizara ya Leba. Siku saba zilizopita, katibu mkuu wa muungano huo Constantine Wasonga alitangaza makataa ya siku saba kwa serikali ya Kenya kutekeleza kikamilifu mkataba wa maelewano wa mwaka 2017 mwaka 2021 wenye kima cha zaidi ya shilingi bilioni 8.8 unaohakikishia kiwango cha juu cha mishahara na marupurupu mengine. Wahadhiri hao walieleza kuwa baraza la ushauri la vyuo vikuu vya umma IPUCCF na serikali limekataa kufuata maagizo ya mahakama ya ajira ya Januari 15 mwaka 2021 ya kuitaka serikali kutekeleza mkataba huo wa maelewano kikamilifu kwa mujibu wa sheria zilizotiwa saini na pande mbili katika kesi hii. Daktari Richard Bosire, mwenyekiti wa UASU katika bewa la chuo kikuu cha Nairobi, anaieleza VOA kuwa kwa mwaliko wa serikali, wahadhiri watatii ushauri wa kufanya mazungumzo zaidi, lakini hayatakuwa mazungumzo ya kupotezeana muda.
Tukiwa tunaendelea na mazungumzo kwa nia njema, basi tutafaulu, lakini tukiona kwamba ni mchezo wa paka na panya kama kawaida vile huwa wanafanya, tutarudi kwa mgomo. Kwa hivyo hatukusitisha mgomo kabisa kabisa, lakini tulisema waje tupatie nafasi kwa mazungumzo, na mazungumzo yakitibuka, basi tutarudi kwa mgomo.
Katika awamu ya kwanza, serikali ilieleza kuwa imetoa shilingi bilioni 6.6 kwa vyuo vikuu mwaka jana, huku shilingi bilioni 2.2 zilizobakia zikisambazwa kupitia vyuo vikuu kukinga mahitaji mengine ya vyuo hivyo, kama vile kusawazisha mishahara ya wafanyakazi walio katika viwango tofauti tofauti. Lakini utekelezwaji wa hizi shilingi bilioni 2.2 ndio unaonekana kuleta utata mwingi, kwani wakuu wa vyuo vikuu wanatajwa kutumia mifumo isiyoeleweka kuongeza mishahara ya wahadhiri, kama anavyoeleza Daktari Bosire.
Wahadhiri hawakulipwa pesa zote ambazo zilitolewa na serikali mwaka uliopita, na vyuo vingine vikuu vikaweka pesa zingine, zikabakisha pesa kiasi kikubwa kama chuo kikuu cha Nairobi kikapakisha chini milioni 600 na hawajaweza kutulipa mpaka wa leo.
Na iwapo utekelezwaji wake utakamilika, wahadhiri wenye kiwango cha uprofesa watapata nyongeza ya mshahara kutoka shilingi 170,681 kila mwezi hadi shilingi 180,434 kila mwezi katika awamu ya kwanza ya utekelezaji wake, na vile vile kupokea zaidi ya shilingi 190,000 katika utekelezaji wa mwaka wa pili. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Noru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi Kenya. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani ni kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Na katika ripoti nyingine ni kwamba kesi ya kiongozi wa chama cha upinzani Chadema nchini Tanzania, Freeman Boy, imesikilizwa tena leo kwenye mahakama kuu kitengo cha uhujumu uchumi, ambapo itakumbukwa kwamba kiongozi huyo amefunguliwa mashtaka ya ugaidi. Mboe amekuwa gerezani tangu Julai 21 alipokamatwa pamoja na maafisa wengine wakuu wa Chadema katika upekuzi wa polisi usiku, saa chache tu kabla ya kufanya mkutano wa umma kudai mageuzi ya katiba katika nchi hiyo. Lakini upande wa utetezi umeweka pingamizi la awali juu ya kesi hiyo. Kesi hiyo imeahirishwa hadi kesho ambapo itatolewa maamuzi. Sande Shomari amezungumza na wakili Fulgens Masawe na kwanza kutaka kujua hii ina maana gani.
Kweli kesi ya kiongozi wa upinzani Freeman Mbowe imekuja leo kusikilizwa kwenye mahakama za uhujumu uchumi, na ikuendelea baada ya upande wa utetezi kuleta mapingamizi kwamba mahakama haina mamlaka. Ikumbukwe Rais Magufuli alisema ataanzisha mahakama ya mafisadi, ndio hii mahakama ya uhujumu uchumi, ambapo mwaka 2016 sheria ya uhujumu uchumi ilifanyiwa marekebisho na ikaanzisha hii mahakama kuu kitengo cha uhujumu uchumi, ambapo ikaainisha makosa ambayo yatakuwa yanasikilizwa na hiyo mahakama. Na mengi ambayo yanasikilizwa hapo ni haya ya uhujumu uchumi, ya wanyamapori, mashauri ya madawa kulevya na mengine. Sasa pingamizi lililotolewa na wanasheria au wanasheria utetezi kwa upande wa Mboe ni kwamba wamesema mahakama hii, kulingana na marekebisho yaliyofanyika 2016, kosa la terrorism au kosa la ugaidi sio kati ya makosa ambayo yanatakiwa kusikilizwa na hiyo mahakama. Kwa hiyo pingamizi kubwa lililotolewa kwamba mahakama haina mamlaka kusikiliza shauri, kwa hiyo wanaomba iende kwenye mahakama kuu kitengo cha kawaida ambacho watasikiliza makosa ya kawaida ya jinai, sio kwenye hii mahakama ambayo ni kama mahakama maalum kwa ajili ya makosa maalum kulingana na kifungu cha 11 cha sheria hiyo ya makosa ya uhujumu uchumi.
Sasa pengine inapotokea hivyo, wale mawakili wa upande wa mashitaka walikuwa na maana yao kuamua kupeleka kesi hii mahali pale. Pengine labda kwa upande huo wa mashitaka, ni nini kilipelekea kesi hii iwe inapelekwa hapo ilipopelekwa?
Ya, hizi ni hoja za kisheria, kuna ni mara nyingi na kuwa ni mikinzano ya tafsiri. Sasa ni kazi ya mahakama kuamua ni nani yuko sahihi kati ya upande wa utetezi au upande wa jamhuri. Kwa hiyo ni katika tafsiri tu ya kifungu cha 6 ambacho ndio kilirekebisha hii sheria ya uhujumu uchumi, na kikasema ni makosa gani yatasikizwa na hii mahakama. Sasa kwa bahati mbaya kuna mkinzano wa kuonyesha kwamba makosa ya ugaidi sio sehemu ya makosa ambayo yatakwenda kwenda hiyo mahakama. Kwa hiyo sasa ni kazi ya mahakama kuamua. Na mara nyingi kwenye sheria husemi kama fulani alikosea au alikuwa na maana gani. Hapana. Ni tafsiri tu ya kisheria ambayo mwisho wa siku mahakama ndio itaamua. Na upande ambao hautaridhika na uamuzi wa mahakama, ina maana baada ya sheria kukamilika wataweza kaweka kama sehemu ya kukatia rufaa kwamba kipengele hiki kwamba alizizwa na mahakama ambayo haina mamlaka au mahakama ilikuwa na mamlaka, sema haikujitambua mamlaka yake. Kwa hiyo ni sehemu tu ya tafsiri, sio kana kwamba kwa nini walimaanisha nini. Kwa hiyo ni kazi ya mahakama sasa kuamua ni nani ana tafsiri sahihi kwamba ni mahakama ipi na mamlaka kuzuia shauri hili.
Ni wakili Fulgens Masawe akizungumza na VOA kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na katika ripoti nyingine ni kwamba mtaalam bingwa wa utafiti wa magonjwa nchini Kenya, Ahmed Kalebi, anaonya dhidi ya ubaguzi wa kupata chanjo wakati nchi yake inaendelea kushuhudia idadi kubwa ya vifo kutokana na kutopatikana kwa haraka chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Barani Afrika kwa ujumla, chini ya 2% ya wakazi wote bilioni 1.3 ndio wamepata chanjo kamili dhidi ya ugonjwa huo, jambo ambalo wataalam wanasema linaweza kusababisha hali kuwa ngumu kuushinda ugonjwa huo. Abdul Shakur Abud anatusimulia zaidi.
Madaktari na wauguzi wanaofanya kazi kwenye hospitali za nchi kama Kenya wanaendelea kutabika kuwatibu wagonjwa kutokana na kwamba serikali haijawekeza katika chanjo. Akizungumza na shirika la habari la AP, Dr. Ahmed Kalebi, mtaalamu huru wa utafiti wa magonjwa aliyeanzisha taasisi ya utafiti wa sayansi ya Lancet ya Kenya, anasema wakati umefika kwa nchi za Afrika kujitegemea badala ya kuyalaumu mataifa ya Ulaya yanayolinda maslahi ya wananchi wao.
It's only two countries in the whole of Africa that have capacity to produce vaccines.
Ni nchi mbili pekee katika bara zima la Afrika zenye uwezo wa kutengeneza chanjo. Nazo ni Afrika Kusini na Senegal. Unakuta nchi kama Kenya na Misri zina uwezo wa kiufundi, lakini kwa hakika hazijawekeza kwenye jambo hilo. Nchi nyinginezo hazina uwezo wa kiufundi.
Kalebi anaamini kuna haja dharura ya kupata chanjo ili kuwachanja watu wote duniani na kuweka kiwango cha uambukizaji kwa chini ya 5%. Anasema haitakuwa na maana yoyote kwa mataifa tajiri kuwapa chanjo watu wao na idadi kubwa ya watu duniani kutopata chanjo, kwani wanaweza kuambukizwa waliochanjwa kwa vile watu wanaanza kusafiri katika sehemu mbalimbali za dunia. Nchi nyingi za Afrika zinaendelea kukabiliwa na upungufu mkubwa wa chanjo, na hospitali kama huko Kenya zinashuhudia vifo vingi zaidi kutokana na ugonjwa wa COVID-19. James Nderitu mwenye umri wa miaka 58, mtengenezaji viatu mjini Nairobi, anapokea dozi yake ya kwanza ya dawa ya AstraZeneca, na anaamini ikiwa mambo yangelikuwa yanakwenda kama yalivyohitajika, angelikuwa anapokea dozi yake ya pili hivi sasa.
Kulingana na mimi, naona nimechelewa, kwa maana ningekuwa nachukua ya pili badala ya moja. Kwa hivyo ningeomba nchi za Ulaya ambao wana hii chanjo watusaidie nayo, badala ya kuanza watoto waache ubinafsi, watusaidie sisi Afrika ili tupate kuchanjiwa.
Mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa shirika la afya duniani hivi karibuni alishambulia mataifa tajiri ya Ulaya kwa kuhodhi chanjo badala ya kuzigawanya kwa usawa. Lakini Kalebi anasema haitoshi tu kuzilaumu nchi za magharibi kwa matatizo ya nchi za Afrika kutokana na ukosefu wa chanjo.
In a country like Kenya, I think we just don't have our priorities right.
Katika nchi kama Kenya, nadhani hatujaweka vipaumbele vyetu namna inavyostahiki. Kwa sababu unakuta mara nyingi tunamwaga fedha nyingi katika siasa na mambo mengine, lakini upande wa afya tunasubiri misaada.
Kuna karibu watu milioni 7.3 walioambukizwa na virusi vya corona barani Afrika, na zaidi ya 1,186 wamefariki kulingana na takwimu rasmi. Wakati huo huo, huduma za afya zinahangaika kupata gesi ya oxygen kwa wagonjwa wao huko Afrika.
Leo katika dunia ya wanawake, tunaelekea huko nchini Kenya na kuangazia viongozi wa kisiasa nchini humo wameanza kubuni miungano inayolenga kuitumia kuafikisha ikulu kwenye uchaguzi mkuu ujao. Rais Uhuru Kenyatta atakapoachia madaraka, utawala wake wa mihula miwili ya miaka 10 utakapokamilika. Kinyume na miaka ya awali, wanawake wengi wanazidi kujitosa kwenye dimbwi la siasa kutokana na hamasa na juhudi zao wenyewe. Uba Abdi, mwandishi wetu wa Nairobi, ameandaa taarifa ifuatayo akiangazia azma ya kina mama wanasiasa.
Safari ya maili huanza na hatua moja, ndiyo kauli ya Yasmin Nasur, mwanaharakati anayelenga kuwania uongozi na kupambana na wanaume katika uchaguzi utakaoandaliwa mwaka 2022. Azimio lake limetokana na uongozi ambao haujawa na usawa, hasa kwa wanawake.
Nawania uongozi kwa sababu ya nataka kuonyesha wanawake wengine ya kwamba inawezekana, na pia mimi kuwania uongozi napeleka interest ya wanawake na wasichana kule mbele, kusaidia kuformulate policies ambazo ziko friendly kwa wanawake, policies ambazo zinaweka masuala ya wanawake kipaumbele, ili wanawake na wasichana waweze kuishi maisha mazuri, maisha free from violence, free from maltreatment, free from oppression.
Anakubali kuwa sio rahisi kuwania viti vya uongozi ambayo kwa jicho la jamii imehifadhiwa wanaume.
Kwa mfano, kama unapata mwanamke anaambiwa wewe hujaolewa, kwa hivyo hauwezi kutuongoza, ama wewe hauna watoto, huwezi kutuongoza. So kuna zile matusi ambazo mwanamke anapitia, na unapata wanawake wengi sana wanaogopa kuwania uongozi kwa sababu ya hayo, na pia kwa sababu ya tamaduni zao ambazo zingine zinamweka sana mwanamke asiwe katika uongozi.
Joy Mdivo, mchanganuzi wa masuala ya siasa nchini Kenya, anasema wanawake wengi ulimwenguni wamepiga hatua kwa namna tofauti katika kupigania usawa wa jinsia. Hata hivyo, kwa wanawake barani Afrika, maendeleo hayo ni machache mno na bado kuna mengi ya kufanywa ili kufikia viwango vinavyohitajika.
Yale ambayo tuseme ni dhamira ama hisia ambazo ziko katika jamii, kwamba hata watu wenyewe wanamwamini kiongozi mwanaume zaidi ya kiongozi mwanamke. Kwa hivyo hata nafasi ya kuwania, kuna saa zingine ambazo nafasi yenyewe haipatikani. Kwa hivyo tukitafuta usawa wa jinsia, mwanzo kabisa ni kutafuta equal opportunity, nafasi sawia kati ya wanawake na wanaume, ili mtu kama ni kiongozi bora lazima apate nafasi, si kwamba atanyimwa nafasi kwa sababu tu yeye ni mwanamke au yeye ni mwanamume. Hilo la kwanza. La pili, kujaribu kutumia sheria ili kubadilisha dhamira za watu, saa zingine inakuwa ni vigumu.
Aidha, Joy anaeleza kuwa kuna wanawake wachache sana katika ngazi za kutoa maamuzi kisiasa nchini Kenya, kutokana na vyama kukosa ari na mfumo unaosaidia kuhakikisha kwamba wanawake wanashiriki kikamilifu katika siasa. Vyama vya kisiasa vinaendeshwa na mfumo dume ambao unakandamiza, kubagua na kutoshirikisha wanawake.
Anapata kwamba wanawake pia wana changamoto nyingi katika kujihusisha na mambo ya siasa. Mfumo dume wa siasa zetu pia hazisaidii, kwa sababu mwanamke akiingia katika siasa lazima atakumbana na matusi na ulaghai wa aina nyingi. Pia hali ya uchumi ya wanawake wengi haiwaruhusu kuwa na fedha ambazo wanaweza kutumia katika siasa, kwa sababu siasa ni kitu ambacho kinagharimu fedha nyingi. Na unapata wanawake wengi ndio mama, ndio nguzo katika jamii zao.
Hata hivyo, Yasmin anaeleza kuwa wakati umefika kwa jamii kutoa nafasi za uongozi kwa wanawake, kwani 60% ya idadi ya Wakenya ni wanawake kwa mujibu wa ripoti.
Jamii ni kutusupport tu, kukua na sisi, wakiona wanawake wamejitokeza watusaidie, tushirikiane, watushike mkono na watusaidie pia kwa ile empowerment, watembee na sisi ili waweze kutu empower to realize our full potential ya kuweza ku lead na pia kuleta development na pia marekebisho katika sehemu zetu tofauti tofauti.
Itakumbukwa mwaka 2018 wabunge nchini Kenya walijadili mswada uliolenga kuongeza idadi ya wanawake na kuhakikisha kuna usawa jinsia katika bunge la taifa na lile la seneti kwa mujibu wa katiba ya mwaka 2010, bila mafanikio. Na sasa uchaguzi mkuu unapokaribia, wanawake wengi wamejitosa ili kupigania nafasi zao katika viti vya ugavana hadi uwakilishi wa wadi, huku nchi zikijizatiti kutimiza lengo la tano la malengo ya maendeleo endelevu, kutimiza usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake wote na wasichana. Serikali ya Kenya imetakiwa kujizatiti kushirikisha usawa wa kijinsia katika katiba na katika mifumo ya kisheria. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abod, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mtulivu mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA.